Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu usikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Alhamisi tarehe 10 mwezi Novemba mwaka 2022, siku ya mada kwa kina na pia kujifunza lugha ya Kiswahili. Na leo katika mada kwa kina tunakuletea yanayojiri nchini Misri kunakofanyika mkutano wa 27 wa nchi wanachama mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP27, ambapo leo utasikia sauti mbalimbali kutoka kwa viongozi wa kisiasa, jamii za asili na vijana. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Leo tunaanzia huko Sharm el-Sheikh nchini Misri kwenye mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP27, ambako ikiwa ni siku ya vijana na sayansi, vijana wamepatia kipaumbele ujumbe wa hasara na uharibifu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, wakitaka nchi zinazoongoza katika utoaji wa hewa chafuzi zigharamie uharibifu na hasara. Vijana walikuwa wamevalia fulana zenye ujumbe huo, akiwemo Vanessa Nakati, mwanaharakati wa tabia nchi kutoka Uganda, ambaye kwa sasa ni balozi mwema wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, walinda amani kutoka Bangladesh wanaohudumu kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani kwenye taifa hilo la Maziwa Makuu MONUSCO, wameendesha doria ya masafa marefu ya ulinzi wa raia kwenye kijiji cha Liri mjini Bunya jimboni Ituri, wakiwa na wanajeshi wa jeshi la serikali FARD kwenye eneo hilo ambako usalama umekuwa ukidorora. Hiyo ni kwa mujibu wa ukurasa wa Twitter wa kamanda mkuu wa MONUSCO, ambako pia ameripoti kuhusu walinda amani kutoka Nepal ambao kwa upande wao huko huko Bunya wameanza ukarabati wa barabara ya kutoka Bunya eneo la Marabo hadi Komanda yenye urefu wa kilomita 73, ikiwa ni harakati ya kufungua shughuli za kiuchumi kwenye ukanda huo. Na wakati ugonjwa wa kipindupindu ukiendelea kusambaa kwa kasi nchini Lebanoni hii leo, shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limeiwezesha serikali ya Lebanon kupata dozi 600,000 za chanjo dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu kutoka kundi la kimataifa la uratibu wa chanjo za kipindupindu ICG, tayari kwa kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa huo itakayoanza Jumamosi hii ya tarehe 12 ya mwezi Novemba. Taarifa ya WHO iliyotolewa leo huko Beirut, Lebanon, imesema kampeni ya chanjo italenga wakimbizi na jamii zinazohifadhi wenye umri wa kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, ikilenga 70% ya wananchi, na kila wiki watu 200,000 watapatiwa chanjo katika kipindi cha wiki 3. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Flora Nducha kwa kutusomea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye basi katika kujifunza Kiswahili, tutakwenda nchini Tanzania katika Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA, kupata ufafanuzi wa neno muku. Salia papo hapo.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem. Habari kemkem na makala ni kemkem.
Swa dakta basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Wakati macho na masikio ya dunia yakiendelea kufuatilia yanayojiri huko Sharm el-Sheikh nchini Misri kunakofanyika mkutano wa Umoja wa Mataifa mabadiliko ya tabia nchi COP27, hii leo basi Joyce Shebe, mwandishi wa habari wa Clouds FM ya nchini Tanzania, ambao pia ni redio wa shirika wetu, amezungumza na waziri wa mazingira, jamii ya Wamasai na kijana wote kutoka Tanzania. Je, wamezungumza nini? Ungana naye basi katika mada hii kwa kina aliyotuandalia. Kwako Joyce.
Ikiwa wiki ya kwanza ya mkutano huu wa kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ikielekea ukingoni, mambo mbalimbali yameendelea kujadiliwa katika mkutano huu, ambapo viongozi mbalimbali, wadau mbalimbali wanakutana kwa pamoja, makundi mbalimbali wakijadili mada tofauti tofauti, zingine zikiangazia masuala ya nishati, zingine zikiangalia masuala ya usawa wa kijinsia, zingine zikiangalia masuala ya ufadhili wa fedha, zingine zikiangalia masuala ya miji, uboreshaji wa miji, matumizi sahihi ya rasilimali na mambo kadha wa kadha. Kwa upande wa Tanzania, uwakilishi ni wa kiwango kikubwa. Waziri wa mwenye dhamana ya mazingira Suleiman Jafo alipata kuzungumza nami kuhusiana na mkutano ambao ulifanyika kuelezea ni kwa namna gani mkutano huo umefanikiwa, hasa kwenye masuala mazima ya uwekezaji wa pamoja wa uzalishaji wa nishati.
Sasa katika mambo ambayo tumeamua kuyafanya, kwanza kuitangaza Tanzania yetu kwa ujumla wake kwa shughuli tunazofanya, hasa zinazoguza upande wa mazingira. Katika eneo hilo ndio unaona kwamba miongoni mwa kazi ambayo tunaifanya kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni swala zima la uzalishaji wa nishati iliyokuwa ni rafiki ya mazingira. Sasa tulikuwa na mkutano huu mkubwa ambao ulikuwa chini ya Wizara ya Nishati, ambao Mheshimiwa Rais aliamua kuwaitisha wa viongozi wenzake wa nchi za kusini mwa Afrika katika kujadili ajenda pana ya upatikanaji wa nishati iliyokuwa rafiki kimazingira. Hili nini lengo letu? Lengo letu ni kwamba kwanza katika swala zima la kujenga uchumi, hiyo ndio la kwanza. Lakini jambo la pili, kuendeleza swala zima na ajenda yetu ile ambayo tumejiwekea tutafika mwaka 2030 kuhakikisha kwamba tunapunguza swala zima uzalishaji wa gesi chafuzi, tunasema greenhouse gases, ambazo tunajua kwamba tukifanya uzalishaji wa umeme huu na tukuweza kusafirisha kwa wenzetu, itatusaidia sana katika swala zima kufikia malengo yetu tuliyoweka, ambayo ni tuna commitment yetu kwamba katika kufikia mwaka 2030 tuwe tumesaidia mchango wetu kati ya 30% mpaka 35%. Kwa hiyo ndio ilikuwa dhima ya mkutano ule wa jana. Lakini hata hivyo leo unaona kwamba tulikuwa na mkutano na waziri wa mambo ya nje na maendeleo wa Norway. Waziri huyu alikuja na kule nchini Tanzania na kukutana ofisi yetu kubwa zaidi kujadili katika upande wa mazingira. Lakini hata hivyo aliweza kukutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tulijadiliana mambo mengi, jinsi gani Norway itaendelea kusaidia Tanzania katika sekta mbalimbali. Katika sekta ya nishati, hilo eneo la kwanza, lakini kilimo. Na kilimo chini na mazingira ni ile smart agriculture, kilimo ambacho kinalenga katika kuhakikisha kinajali mazingira. Lakini upande mwingine sio lazima na research and development katika upande wa mazingira. Kwa hiyo tulijadili mambo mengi. Kwa hiyo mkutano mkubwa huu leo tumekuja tu kama sio lazima la kuhitimisha kitu kilianzia kule nchini Tanzania. Kikubwa zaidi, tuna imani kubwa kwamba katika ushiriki wetu katika mkutano huu kuna mafanikio makubwa sana. Na mafanikio haya yakienda sambamba na kwamba tumekuja huku vile vile na kuwaeleza wananchi kutoka dunia maeneo mbalimbali ya dunia kwamba kwa Tanzania tumejipanga, ni kwamba kwa tuna sera yetu, lakini tuna mpango mkakati, lakini sasa tumeandaa kabisa kanuni na mwongozo wa biashara ya hewa ya ukaa, ambao bahati nzuri tumeshukuru sana makampuni mengi hasa kutoka Marekani na kutoka Tanzania, jumuiya ya Kiarabu, wengi wameshaanza kufika hapa kufurahi sana baada ya kusikia Mheshimiwa Rais amezungumza swala zima kwa biashara ya Tanzania imejipanga katika biashara ya hewa ya ukaa.
Jana ilikuwa inasisitizwa kwamba ni wakati umefika kwa nchi za Afrika kuungana na kufanya miradi ya pamoja ya uzalishaji wa nishati badala ya nchi moja moja. Hili kwako unalizungumziaje na wito wako pengine kwa mataifa ya Afrika?
Kwangu mimi niseme kwamba nikiwa waziri wa mazingira, jambo hili ni jambo kubwa na jambo zuri. Tunapozungumzia mabadiliko ya tabia nchi, manake hata nchi moja ikiathirika, manake inaathirika nchi zote, kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi hayajali mipaka. Kwa hiyo swala zima la ajenda ya pamoja kuzalisha umeme ambao utasaidia katika nchi mbalimbali, jambo hili ni jambo jema, sababu mwisho wa siku ni kwamba tutakuwa na nishati iliyokuwa rafiki katika nchi mbalimbali yenye uhakika, lakini yenye kujali mazingira. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi, jambo hili tunasema ni jambo kubwa sana ambao Tanzania imekuwa sasa na kama ndio kinara kuwa kiongozi katika eneo hilo. Imani yetu ni kwamba nchi zote zitaweza kuungana na kauli ya jana, na mwisho wa siku tutaweza kupata nishati iliyokuwa rafiki lakini ambayo inajali mazingira katika mataifa.
Wakati mjadala kwenye masuala ya nishati ukiwa hivyo, kwa upande wa wafugaji nao uwakilishi upo katika mkutano huu wa COP27. Nimezungumza na mfugaji kutoka eneo la Kilosa ama wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, Tanzania, ambaye yeye anaeleza kwa nini yuko hapa na anaona umuhimu gani wa yeye kushiriki katika mkutano huu wa COP27 akiwa yeye ni mfugaji wa jamii ya Kimasai.
Katika maeneo ya kwetu tuna ukame mrefu wa karibu miaka mingi sasa, na tuna tatizo la ukame ambalo linasababisha mifugo kufa, wafugaji na wakulima na wavuvi na wawindaji wa asili kuwa na shida. Lakini tumeona kwamba tujumuike kwa pamoja, tutoe sauti yetu, na tunashukuru nchi mbalimbali zimeweza kufika na watu wa jamii mbalimbali. Tunatoa matamko kwamba mabadiliko haya ya tabia ya nchi yanaleta athari hasi katika maisha yetu, hivyo yafanyiwe kazi kuanzia ngazi ya kitaifa na kimataifa na kikanda. Lakini pia kuna haja ya kama jamii kukaa chini katika maeneo tunapotoka, tuweze kupanga mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu yanasababisha athari katika afya za binadamu, wanyama, mimea na hata udongo, na pia shida ya maji inakuwa nyingi na shida ya mvua inakuwa nyingi. Lakini pia kufanya tamaduni za asili na kuweza kudumisha maisha yetu yaweze kuendelea, kwa maana ya kutunza misitu na vyanzo vya maji, lakini katika mifumo ya chakula ya asili na namna gani tunaweza kuweka akiba ya chakula kwa njia za asili. Kwa hivyo kuna haja ya kufanya hayo katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi.
Uwakilishi wa vijana nao katika mkutano huu umesheheni vijana, wako mstari wa mbele kupaza sauti zao na wanatoa wito kwamba mkutano huu wa COP 27 uje na mipango shirikishi.
Kwa majina naitwa Clara Kizito Benjamin kutoka Tanzania. Message yetu sisi kwa COP 27 na kwa dunia nzima kwa ujumla ni kwamba ili kutatua swala la tatizo la mabadiliko ya tabia ya nchi, tunatakiwa kuwaingiza wasichana na wanawake. Kuna umuhimu wa gender equality pale ambapo tunapokuwa tunatatua masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa kuwa wanawake na wasichana ndio waathirika wakubwa wa madhara haya.
Shukrani sana Joyce Shebe kwa mada hii kwa kina, na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili, ambapo leo mtaalamu wetu Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania BAKITA, anafafanua maana ya neno muku.
Imekuwa ni kawaida kwa Waswahili kuona wakifika mahali popote pale kutumia baadhi ya maneno ya Kiingereza wakiwa wanamaanisha baadhi ya maneno ya Kiswahili, na ilikuwa na mashiko sana. Mathalani, kuna kitu kinaitwa power, ni kinywaji hiki watu wanakitumia sana, wengine wanaita energy, lakini lengo lake hasa ni kuongeza nguvu katika mwili au nguvu ya ziada katika mwili. Na kwa Uswahili inaitwa muku. Kwa hiyo naweza kusema nipatie muku hiyo, ukiitaja jina lake badala ya kutumia energy au power. Kwa hiyo kwa Uswahili muku ni dawa ya kuongeza nguvu za ziada zaidi. Kwa hiyo ni vizuri tukatumia muku.
Shukrani sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Naam, natamatishia huko huko nchini Misri kwake Amri Diab na kibao chake hicho Habibi ya Nuri Laine. Basi tukusane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter rambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.